Tere taas, head pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga selles kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Head kuulajad, tere tulemast kuulama saadet Monitor. Tänases saates tuleb juttu alternatiivmeedia vajalikkusest. Üks Soome alternatiivmeedia kanali, uudisteblogi Verkkomeedia peatoimetaja Jaanus Putkonen ütleb, et peavoolu ajakirjandus ei lähtu tõest, vaid eesmärgist ja et kajastused on kallutatud vastavalt mõjugruppide huvidele. Eesti üks alternatiivmeedia kanali esindajaid Objektiiv ütleb, et peavoolumeedia moonutab inimeste arusaami sellest, kuidas asjad tegelikult on. Mis alternatiivmeedia siis endast kujutab? Ja kas kristlik meedia kuulub alternatiivmeedia alla või mitte? Sellest täna Monitori esimeses pooles juttu tulebki ja räägime sel teemal ajakirjaniku ajakirjandusõppejõu ja Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuhi Mart Raudsaarega. Saate teine pool viib meid Gruusiasse, kus eelmisel nädalal toimus pereraadio toetusel raadiokoolitus alustajatele. Sel teemal räägime raadiokoolituse eestvedaja Margus Einloga. Mina olen saate toimetaja Kärt Tamm. Tänases saates on külas ajakirjanik, ajakirjandusõppejõud ja Ajalehtede Liidu tegevjuht Mart Raudsaar. Tere tulemast!
Tere!
Meil on teemaks alternatiivmeedia. Võib-olla kõige alustuseks defineerime, teie kui õppejõud, defineerime alternatiivmeedia kanali tähenduse.
Jah, see on väga hea mõte, et tasub alati vaidluste ennetamiseks defineerida, millest me räägime. Ja võib-olla ma isegi alustaksin sellest, et minu meelest jutt alternatiivmeediast on natuke eksitav terminina, sest et millegi alternatiiv peab olema millegi poolest erinev. Kas ta on siis vormi poolest erinev või ta on sisu poolest erinev. Ehk siis ajalehtede alternatiivmeedia on tegelikult raadio. Raadio alternatiivmeedia on televisioon ja nii edasi. Aga mulle tundub, et me ei räägi siin mitte vormist, vaid pigem me räägime sisust, sest kui me sõidame bussis ja me näeme seal ühte alternatiiv ajakirjaniku ja me näeme ühte ajakirjaniku, me ei saa aru, kumb on kumb enne kui nad suu lahti teevad ja hakkavad seisukohti esitama. Et ilmselgelt on siis küsimus pigem seisukohtades, mitte vormis. Ehk siis ma saan aru, et alternatiivmeedia on selline meedia, mis väga selgelt vastandub millegile, ehk siis mingitele seisukohtadele ja ta soovib välja käia oma enda teistsuguseid seisukohti. Ja ilmselt siis on eesmärk ka mingisugune lisaväärtus pakkuda, võib-olla regiooniline lisaväärtus, võib-olla kultuuriline lisaväärtus, et meil ei ole ju nagu olukord võrreldav ühe kellassepa töökojaga, kus tuleb juurde uus kellassepa töökoda, mis on nagu alternatiiv töökoda, et kõik parandavad ju kelli ühtemoodi, aga et siin on siis järelikult või ei ole, ma ei tea, see on karutelu koht, midagi niisugust, mis peaks olema kvalitatiivselt teistsugune.
Kuivõrd nüüd, kui me siiski jääme selle alternatiivmeedia nimetuse juurde või on teil äkki mõni parem nimetus välja pakkuda?
Ei või me praegu jääda selle juurde.
Ja, et kui me räägime nüüd alternatiivmeedias, siis väga palju on juttu sellega seoses, et see on nagu kodaniku algatus. Et kas te sellega olete nõus?
Ilmselt peame vaatama igat kanalit eraldi. Võib-olla ka isegi viib mu mõtte praegu see sellele, et rääkida ka ütleme kodaniku meediast. Kodanike meediast. Ütleme, need on asjad, mis teine teist ei välista, et minu mõelest on ikkagi selle alternatiivsuse puhul keskne see, et nad vastanduvad millegi.
Vastanduvad, just. Selge. Aga võtame näite elust. Võtame sellise portaali nagu Objektiiv. Minu mõelest Objektiiv vastandub sellele infole, mis puudutab perekonda, mis tuleb peavoolu meediast või peavoolu meediakanalitest. Olete te sellega nõus?
Kui ma olen Objektiivi lugenud, siis mul on jäänud mulje, et Objektiiv püüab edastada katoliiklike väärtusi, pereväärtustest rääkides. Mul on vähemalt selline mulje jäänud. Ja vabas ühiskonnas, demokraatlikus ühiskonnas, ma nüüd olen kirjutanud ka ühe kolumni postimehele sel teemal, kui me räägime näiteks evangeeliumi kuulutamisest, siis sõnavabaduse olukorras ei ole selles mitte mingisugust pattu. See on täiesti mõeldav, see on täiesti võimalik. Oma kolumnis ma viisin mõtte selle juurde, et mida tegi Jeesus, ega ta ei istunud oma suletud Facebooki kommuunis, vaid ta läks rahva sekka ja ta hakkas oma seisukohti selgitama, loomulikult tegi ka imetegusid, aga alati pole vaja isegi imetegusid, mõnikord piisab isiklikust eeskujust. Ja seda tehes ta kohtus väga erinevate inimestega, noh, tõesti roomlased, minu pärast maurid, kes olid hoopis teistsugustel seisukohtadel. Ja siit tuleb minu kriitikal on kaks punkti objektiivi, konkreetselt objektiivi suhtes, et esiteks on ta pigem nagu suletud, tekitatakse selline mugavustsoon, kus me räägime üksteisele asjadest, ja ma ei anna hinnanguid, absoluutselt, ma lihtsalt ütlen, et see on nagu olukord, kus me räägime asjadest, mida kõik jagavad, nagu suletud Facebooki kommuun, kus on sõbrad oma vahel, kus ei ole noh kriitilisi hääli. Ja see kõik on väga tore, aga me võime küsida, mis on selle kasutegur. Et noh, kas Jeesuse puhul oleks olnud kasutegur, kui ta oleks jäänud, kuigi tal olid jüngrid ja nii edasi, kui ta oleks jäänud nagu üksinda nendega oma asjadest rääkima. Ei, ta teadis, et temaga läheb halvasti, aga ta pidas oluliseks minna rahvasekka. Et see on nagu üks asi. Ja teine, mis mind natuke häirib, on ka selline vastandumine. Et pigem mina soovitaksin rääkida oma väärtustest, oma seisukohtadest, ilma vastandumiseta. Et noh, kui ma täna tegin Facebooki lahti, siis mulle tuli just objektiivi reklaam, mis ütles, ma tsiteerin, peavoolu meedia on sageli häbitult ebaaus ja manipulatiivne, vaikides olulisi asju maha, levitades valesid ja moonutades inimeste arusaamist sellest, kuidas asjad tegelikult on. Aga nüüd jällegi, ilmselt me ei räägi siin mitte sellest vormist, kuidas ajakirjandus teha, sest mulle tuleb meelde ka kunagi 15 aastat tagasi, kui Al Jazeera alustas, siis öelda, et vaat nüüd on meil tõeline telekanal, mis räägib araablastele, araabia vaatevinklist, kuidas asjad tegelikult on. Aga noh, ütleme nii, et ajajooksul me põrkame kokku midagi tehes niisuguste igapäevaste probleemidega ja ütleme ajakirjandust teha kvalitatiivselt teistmoodi, kuna seda teevad inimesed. Kui on inimesed läbi aja teinud, on suhteliselt raske, kuigi jah, vaated võivad olla erinevad ja loomulikult ja peavadki olema erinevad. Aga ütleme, ajakirjandust, kui sellist erinevalt teha, on väga raske, et me maandume nagu lõpuks nagu samade probleemide ees, see on objektiivsus, see on allika kriitika ja nii edasi. Aga tulles küsimuse juurde tagasi, jah, ma nõustun sellega, et objektiivis on väga palju pereväärtustest juttu, aga mulle meeldiks, kui ma näeksin niisugust nagu pingutust, siis võib-olla ma ei kasuta seda üldlevinud terminit, aga ütleme suures ajakirjanduses. Ja ma saan aru, et viimasel ajal on olnud siin meelepaha näiteks Varro Vooglaiul, et ühte tema konkreetset kirjatükki ei avaldatud, ma lugesin selle kohta objektiivist. Noh, ma ütleksin, et see kõik on väga situatiivne. Ma olen ju teda kuulnud Vikerraadiost, ma olen ka teda näinud Postimehest, Eestis ei ole tsensuuri, ma ei julge selle ühe juhtumi põhjal teha küll järeldusi nüüd, et teda põhimõtteliselt ei avaldataks, vaid et küsimus on kontekstis, mis on need materjalid, mis on laual ja kui me räägime Postimehest, siis Postimees, noh nagu meie president ütleb, et meil on ju kirik ja riik on lahutatud, ehk siis ka see nii-öelda suur ajakirjandus peab rääkima erinevatel vaatevinklitel, mis kõik võib-olla alati ei ole meelepärased, mis meile alati, ütleme, olenevalt vaatevinklist ei meeldi. Aga kui ma tohin teha siia veel ühe väikese remargi, siis minu meelest kogu probleem algas meil ju siin sellest õnnetust perekonnaseaduse käsitlemisest, kus ju tekis see meelepaha ja mis lõpuks viis ka objektiivi sünnini. Ja see oli selles mõttes üks õnnetu ja ebaõnnestunud asi, et oleks saanud ju rahulikult asja lahendada noh, viisil, et me ei räägi abielust kui sakramendist, mis täiesti aru saadavalt tärritab inimesi, kes siis on kristliku taustaga, et millest me räägime siin. Et meie kuulaja ilmselt ei vaja siin pikemat nagu selgitustööd, aga ütleme selle siis välja, et sakrament ei ole ju teema, mis oleks nagu kuidagi hääletatav või kuidagi viisi noh, nii-öelda demokraatlikult otsustatav. Kuigi me oleme jah demokraatlikus ühiskonnas, aga see on midagi hoopis omamoodi.
Miks te ütlete, et me ei räägi abielus kui sakramendist? Kas selles mõttes, et peavoolumeedia ei saa seda teha või selles mõttes, et see ei ole küsitav see sakramendi väärtus?
See viimane ikkagi, et me ei saa nagu, me ei saa nagu hakata kauplema selle üle, mis asja on abielu kui sakrament. Ja see tõttu ma arvan , et see teemakäsitlus oli ebaõnnestunud , seda oleks tulnud käsitleda riiklikult , nii-öelda , et see on tsiviilõiguslik küsimus , kus antakse samasoolistele , kes on ju läbi ajaloo olnud , lähme vanasse Kreekasse tagasi ja nii edasi , nad on ajaloos alati eksisteerinud ja olles seda öelnud , mina ei ole teoloog , aga ma julgen öelda , et ega see ei tähenda , et neil oleks nagu olemata võimalus hingeõnnistuseks , eks ole . aga me oleme nüüd nagu sellises olukorras , kus mulle tundub , et riik , kes ütleb , et kirik on riigist lahutatud , samal ajal tuleb nagu otseselt natuke nagu kiriku pärusmaale , ütleb , me hakkame nüüd nagu rääkima abielust kui institutsioonist , jah , ma saan aru , et räägitakse sellest ka ilmalikul moel , aga see üks ja sama termin on ikkagi kasutuses nii kiriklikes ringkondades väga-väga selges tähenduses , kui siis ilmalikult viisil , mis on minu meelest seda algupärast tähendust devalveerinud , aga see on mu isiklik seisukoht .
alguses oli juttu sellest , et alternatiivmeedia , kuidas me seda siis defineerime , et kas vorm või sisu , me räägime siiski sisust ja samasooliste teema on nüüd selline teema , mis kütab igal pool kirgi , eriti kui on konservatiivsem ringkond . Ja võtame siis Pereraadio . Ennem intervjuud meil oli jutuks , et kas Pereraadio on siis , kvalifitseerub alternatiivmeedia kanali alla või mitte ja ma saan aru , et üks kriteerium on see , et ta vastandub selgelt siis peavoolumeediale .
kas ta vastandub , minu arusaamist mööda Pereraadio ei vastandu , vaid ta ajab rahulikult oma asja .
vot siit ongi edasi küsimus , et ütleme , kooseluseadus võetakse vastu , aga kiriku mõistes ütleme , et see ei ole aktsepteeritav , siis tekib selline terav vastuolu , tekib ju ka vastandumine . Et kuidas siis teie õppejõuna annaksite nõu kristlikule ajakirjanikule Pereraadio kanalis selle teema käsitlemiseks ?
no kõigepealt me peame vaatama siis fakte , mis tähendab , et on vastu võetud kooseluseadus ja mis kujul , sest noh , minu teada on praegu ta küll vastu võetud , aga rakendusakte vastu võetud ei ole . siis me peaksime seaduse lahti võtma ja vaatama , kas kasutatakse sõna abielu ja mis kontekstis teda kasutatakse , minu meelest see on keskne .
võtame nüüd näiteks selle juhtumi , mis ka Objektiivis nüüd oli ka käsitlusel siin , et kohtuotsusega siis registreeriti kahe samasoolise inimese abielu .
minu meelest on siin tegelikult , ma natuke pööran selle küsimuse ümber , on siin ka arutelu tegelikult kiriklikele ringkondadele , kuna ma saan aru , et siin kohaldati Rootsi seadusi , teadmata , kas need konkreetsed inimesed olid laulatatud või ei , aga ma tean , et Rootsi kirik seda teeb , et ta laulatab samasoolisi inimesi . ja mõeldes nüüd katoliku kiriku peale , siis minu teada katoliku kirikus sellist asja ei tehta . ja samas küll on praegune paavst öelnud väga sooja sõnu niisuguste noh , ütleme , samasooliste inimeste suhtes , ma saan sellest kõigest aru , aga mitte keegi ei räägi nii-öelda kirikutraditsiooni ja sellesama sakramendi olemuse muutmisest . ja see on nüüd nagu küsimus tegelikult kirikutele Põhjamaades , mis suunas peaks minema ja võib-olla isegi mitte nendele , praegu meie saate kontekstis , vaid küsimus meie kirikule , tähendab , mida kui me räägime luterlikust kirikust , me räägime rahvakirikust , tõsi , meil on siin ka erinevad konfessioonid ja ma saan aru ju ka , et selle saate kuulajaskonna seas on väga erinevate konfessioonide inimesi , aga ma arvan , et siin on küllaltki suur ühisosa selle sakramendi käsitluse osas . eriti õigeusu kirik , ma saan aru , on küllaltki konservatiivne selles küsimuses . ja see nüüd on küsimus meie kirikule , ütleme siis luterlikule kirikule , milline peaks olema kiriku sõnum ? Kirik , ma saan aru , tahab öelda ühiskonna asjades rohkem sõna ja see on väga hea , et ta on tulnud rohkem nähtavale , võib-olla ta on olnud väga tagaplaanil ja võtnud nagu sellise , kuidas öelda siis , riigikuuleliku positsiooni , et meil on riik ja kirik on lahus ja järelikult meie üldse nagu ei tule riigi asjadesse midagi ütlema , aga sama asi ikkagi ühiskonna asjades , mina arvan , ja julgustan alati kõiki osalema , ütlema oma seisukohti välja , muidu me lõpetamegi sellise nagu kapseldumise juures , kui siis igaüks on oma kinnises ringis ja räägib oma asjadest ja me peame ju kuidagimoodi siin koos hakkama saama selles väikeses riigis ja ühiskonnas , kus me oleme . aga jah , küsimus on minu meelest väga otsene meie , kõigepealt küsimus meie kirikule , et mis positsiooni me võtame kirikuna ja olles Pereraadios , ma kasutasin meie vormi , aga ma ei taha ennast identifitseerida kindlasti mitte kirikujuhtidega , kuna minu roll seda ei võimalda . aga ma arvan , et see peaks olema nüüd nagu väga selgelt välja öeldud , mis on see niisugune punane joon , mida ei aktsepteerita ja mida palutakse ka ühiskonnal aktsepteerida . et noh , kuidas me nagu asjadest aru saame ja samal ajal nii , et kõik saavad noh , seda , mida neil vaja on , kuna ma ju saan aru ka , et minnes tagasi selle perekonnaseaduse teema juurde , küsimus ei olnud selles , et keegi oleks tahtnud hakata lõhkuma sakramenti . Küsimus oli selles , et oli vaja lahendada inimeste niisugune nagu vara õiguslik pärimisproblemaatika , see on puhtalt ilmalik asi , puhtalt riigi küsimus , aga siin tekkis veel teine küsimus ka , et või kolmas küsimus õigemini , et mis on siis see niisugune noh , nagu väärtussõnum , mis kogu sellest arutelust välja tuleb . aga see ongi debati koht ja siin ma oleksin tahtnud kuulda selgemat ja niisugust samas ka kompromissi otsivat sõnumit kirikult .
Nii et teie soovitaksite siis ajakirjanikul , ütleme , kes tuleb teie loengusse , kes töötab kristlikus meediakanalis , oodata ära kiriku ametlik seisukoht ja siis võtta see teemaks ?
Tõsi , see on kindlasti vajalik , aga igal ühel meist on ka oma isiklikud tõekspidamised ja veendumused ja mina ütlen nii , kui tekib rollikonflikt ja kui inimene tunneb , et ta ei saa sellel teemal kirjutada , siis on mõistlik see teema anda kellegi teise kirjutada , kui me räägime uudisest kui sellisest , eks ole . mis ei tähenda seda , et inimene ei peaks saama oma seisukohti väljendada arvamuslugudes . Arvamuslugudes võib igaüks rääkida sellest , mida ta mõtleb , aga uudises ei saa oma arvamust noh , väljendada , seal me peame rääkima või laskma rääkida oma allikatele
No räägime natukene kristliku meedia , meediast lähemalt , et kristlik meedia võiks ju nimetada teda väärtuspõhiseks meediaks . Kuidas teie leiate , kui oluline on kristlike väärtuste edastamine meie ühiskonnas ja kas seda peaks tegema ?
Nojah , ses mõttes , et kui meil on ikkagi ühiskond , mis on vaba , kus meil on sõnavabadus , siis meil võivad olla siin erinevad kanalid ja seal nende kanalite asutajad ja tegijad võivad rääkida teemadel ja võib-olla kasutada ka vaatevinkleid , mis on neile olulised , aga siin ma teen väikese remargi juurde , et see ei tähenda , et me peaksime nagu ette heitma kellelegi teisele , et tema on selline . nii nagu noh , ma võib-olla toon meelevaldse teema sisse praegu , aga et üks konfessioon ei heida ette teisele , et ta on selline . kuigi need arutelud on olnud ajast aega ja ilmselt jäävad ka tulevikku nii või teistsugusel viisil , aga põhimõtteliselt me ju aktsepteerime , et on erisused , on mingisugused erinevad ajaloolised põhjused , miks on toimunud lahknemised või miks üks konfessioon on selline , nagu ta tänapäeval on , et noh , minu isiklikust vaatevinklist , kui nad lähtuvad nii-öelda ühest allikast , kui nad nii-öelda põhisõnumina edastavad ühesuguseid väärtusi , siis ülejäänud on juba tehniline küsimus . mingis mõttes tehniline küsimus , et me ei pea nagu sellesse kõigesse takerduma . Aga et kas siis võib edastada kristlikku sõnumit , loomulikult võib edastada kristlikku sõnumit , selles ei ole mitte midagi halba , aga ma veel kord ütlen , et see ei tähenda nüüd seda , et tuleks kuidagi nagu ühiskonnast lahku kasvada , vaid vastupidi , meie õhtumaise ühiskonnana tugineme kristlikul sõnumil ja see on väga sügaval meie ühiskonna geneetilises koodis , tõsi , vahepealne Nõukogude periood on avaldanud siin oma mõju , aga ja ma saan aru , et see on ka üks põhjus , mille tõttu inimesed ei taha oma religioossetest vaadetest eriti meelsasti avalikult rääkida , see on pigem nagu tabuteema ka , kui tuleb rahvaküsitluse läbi viia , siis ma ei ole kindel , et inimesed alati ütlevad otse , mida nad mõtlevad , kuna religioossed veendumused on väga-väga isiklikud asjad  aga ma olen küll veendunud , olles ju väga palju erinevate inimestega rääkinud , et eestlased erinevalt üldisest arusaamast on religioossed . aga nad on pigem nagu sellised võsakristlased või noh , see ei pruugi olla nii , et me nüüd alati käime regulaarselt kirikus ja noh , näitame enda niisugust veendumust väga sügavalt välja , aga see kultuuritaust , millel kogu meie ühiskond tugineb , on õhtumaine , on kristlik ja olles seda öelnud , ma ütlen seda täiesti rahulikult , ilma igasuguse niisuguse erutuseta , et nüüd me peaksime seda kuidagi mingites märkides nagu tohutult välja näitama , see on osa meist . ehk siis seda öelduna ma tahan öelda , et oluline on minna sellele väljale ja rääkida oma põhimõtetest , vaielda asjade üle , ka kristlastel . ja mitte kapselduda oma asja. Ja samal ajal ka rääkida kristlikus ajakirjanduses muudest asjadest, mis on ilmalikud.
Samas mulle jällegi tundub, et kristliku ajakirjanikuna sa ei saa ilma, et sa vastanduksid. Kui vaadata sellist üleüldist suundumust ja siis kristlike väärtusi, siis nad lähevad üsna palju lahku. Näiteks ma toon näite Sirbist, reedel lugesin artiklit, endine soovolinik kirjutab sugudest ja ütleb, et sugu ei ole olemas ja see on valitav. No minule kodaniku ja kahe poja emana tekitab see sellist teravat vastuolu mu sees ja ajakirjanikuna ma hea meelega käsitleks seda teemat. Aga,
ma arvan, et see on täiesti okei. Okay.
Aga samas jällegi vaadates üks saade käis mul külas sotsiaalministeeriumi üks spetsialist ja on välja antud brosüürid, mis on siis mõeldud nii koolidele kui lasteaedadele, kus see põhimõte on täpselt sama. Ja siin ma ei saa teisiti, ma pean vastanduma ja see on, eks ole, sotsiaalministeeriumi poliitika, mis on siis meie riiklik poliitika, et teatud mõttes ma siiski olen, ütleme, selle alternatiiv meediakanali esindaja.
Ma saan küsimuse mõttest ja fookusest väga hästi aru ja siin ma tulen tagasi selle momendi juurde, millest ma rääkisin natuke aega tagasi, ehk et kus on siis see piir ilmaliku, Ja kristliku vahel meie ühiskonnas. Ehk et kui riik ütleb, et kirik on riigist lahutatud ja seda ütleb meie lugupeetud president ja ta ei lähe ka teenistusele, ja kui ta seal oleks ka olnud, ma arvan, et see oleks tähendanud mitte mingilgi viisil, et nüüd kirik oleks taas ühendatud kuidagi riigiga. Vaid see oleks lihtsalt selline lugupidamisavaldus ja väike traditsiooniline finess, aga see selleks. Kui me võtame sellise eelduse, et kirik ja riik on lahutatud, siis ma tulen tagasi oma mõtte juurde. See ei tähenda seda, et kirik võiks või peaks kuidagi käituma viisil, mida mina tõlgendan, ma väga vabandan, see kõlab võib-olla väga jõulise seisukohana kristlaste ahistamisena. Et kui me räägime avalikkuse väljast, koolist, kus käivad kahtlemata ka kristliku taustaga lapsed, siis neil peab olema ju võimalus jääda iseendaks. Ütleme selles nii-öelda kooli kasvatuslikus, ma kasutan võõrsõna paradigmas, no lähenemises, kooli lähenemises. Kuidas peaksid nagu noored kasvama, mis on nende väärtused, ehk et siis me peaksime leppima kõik ühiskonnas kokku sellises võimalikus väiksemas ühises nimetajas, mis siis on aksepteeritav nii ühelt poolt kui teiselt poolt sellistes avalikes kohtades. Nii et ma arvan, et siin ei ole mitte ainult, ma eespool tegin remargi kiriku suunas, ei ole vaja nagu kirikujuhtidel üksnes vaadata enda otsa, vaid ka riigijuhtidel ja nendel, kes kujundavad avalike poliitikaid.
Ja võib-olla oleks mõistlik ka kirikul rohkem sekkuda ja jõulisemalt võtta sõna sellistel teemadel, siiski ka jõulisemalt vastanduda sellistele teemadele, mis selgelt käivad väärtustega vastu või lähevad vastuollu.
Ma olen sellega nõus, aga see vastandumine, ma väga vabandan, et ma tulen selle objektiivi juurde veel korraks tagasi, aga minu meelest see vastandumine ei peaks olema mitte nii sõnastatud, nagu ta oli selles Facebooki reklaamis, kus noh, minul ka ajakirjandusega seotud inimesena tekib tõrge ja vastureaktsioon, et noh, et see asi pole ju ometi nii hull, kuna ma tunnen neid inimesi isiklikult. Ma tean, kuidas töö käib ajakirjanduses ja ma tean seda, et puudub igasugune vandenõu. Ehk piltlikult öeldes meid ei juhi vabamüürlased, et noh, et ei ole nagu seal ühed kommentaatorid usuvad, et ma lugesin kommentaare hiljaaegu, võib-olla oleks pidanud tegema seda anonüümsed kommentaare, et on siin plutokraadid ja soroslased, kes juhivad kõike. No see ei ole nii. Et no ma ju näen seda igapäevaselt, et see oma sõnumi avalikkuse väljale viimine peab olema rahulik, ma arvan.
Kristliku meediakanali roll siis võiks olla, et ta tasakaalustab sellistes küsimustes, mida me täna saates oleme puudutanud, seda avalikku arvamust.
Täiesti nõus, et on mõistlik otsida, kuulata erinevaid seisukohti, arutleda nende erinevate seisukohtade üle. Meil on siin igasugused inimesi, kui me nendega räägime ja kunst ongi rääkida inimestega, kes on meist teistsugusel seisukohal, siis tuleb otsida ühisosa, püüda seda ühisosa sõnastada ja vaadata , kuidas me liigume edasi . Seda enam , et ütleme nii , jällegi ma ei ole teoloog , aga kristlik kogukond võiks ju mõõta asja väga pikas perspektiivis , et meil ei ole praegu küsimus siin mingis ühes aastas või kümnes aastas või isegi ühes põlvkonnas . et see on ikkagi noh , inimeast üleulatuv mõõde , millest me siin praegu räägime ja selles mõttes ma olen veendunud , et nii-öelda see , nagu vanarahvas ütles , et tõde tõuseb ja vale vajub . et noh , need asjad arutelu käigus juhtuvad täiesti paratamatult , kui me vaatame Eesti vabanemist , siis noh , kust me alustasime , kellega me debateerisime , kui olid kõik need suured konverentsid , miitingud , selles praeguses pool lagunenud linnahallis olid suured koosolekud , et see oli hämmastav , kuhu me jõudsime ja see ongi just see , et kui sa tead , millel sa seisad , millel sa tugined , mis on sinu argumendid , siis sa võid olla rahulik ja suhtuda sellesse väga heatahtlikult , kui keegi teine arvab teistmoodi ja leppida kokku , kuidasmoodi koos niimoodi rahulikult eksisteerida , nii et me ei lähe , nagu öeldakse , nugade peale .
samas jällegi on ju väga palju teemasid , mis kütavad kirgi , endal ka ei saa ju jääda rahulikuks , no see oli väga äärmuslik näide Sirbi artikli koha pealt , aga see puudutab enda lapsi , et võib-olla siis kirglikult arutades , aga teist inimest vastaspoolt austades võiks
no,
neid teemasid käsitleda .
sisemine kirglikkus võib ja loomulikult peabki olema , ma ei taha öelda seda , et me peaksime nagu sisemiselt olema kuidagi passiivsed , sest kui inimene on sisemiselt passiivne ja täiesti emotsioonitu , siis no see ei vii ka nagu kuhugi , et siis me olemegi olukorras , kus on vaikiv enamus , kes laseb toimetada sellisel jõulisel vähemusel . kuigi ma siin ei taha tuua sisse demokraatia momente , et rääkida vähemusest ja enamusest , kuna need on väga suhtelised näitajad ja ka muutuvad . et kord saab vähemusest enamus ja enamusest vähemus ja vastupidi , aga demokraatias peabki olema nii , et kõigil on õigus , ehk siis kui keegi saab enamuseks , ta ei represseeri seda vähemust . et sellel vähemusel jääb eluõigus ja võimalus saada kunagi enamuseks , kui niisugune olukord tekib . ja aga ütleme , avalikus arutelus on mõistlik püüda olla rahulik ja otsida selliseid argumente , isegi kui kokkupuutepunkte ei pruugi olla või neid on vähe , siis ma küsiksin , et mis on alternatiiv , et noh , me võime ju näha , kuidas siis tekib düstoopia või selline tulevikuühiskond kujuteldav , kus ühiskond laguneb , on erinevad kommuunid , kes üksteisega ei suhtle , no ma ei ole kindel , et see on tulevik , mida me tahaksime .
nii et argumenteeritud arutelu .
argumenteeritud arutelu .
ja selgroogu kindlat , et jääda oma seisukohtade juurde .
ja mõtelda ja mõnikord ka natuke enesekriitikat , sest me kõik ju mingil määral elu jooksul muutume , areneme , et noh , väike enesekriitika ei tule ka pahaks , aga just niisugune oma argumentide rahulik läbimõtlemine , esitamine ja nende juurde vajadusel kindlaks jäämine , see on oluline .
aitäh , Mart Raudsaar !
monitor .
saate teema on alternatiivmeedia ja selle vajalikkus ühiskonnas. Ja nüüd järgmine intervjuu viib meid Gruusiasse. Ja räägime Gruusia kontekstis alternatiivmeediast ja saates on Gruusias alustava kristliku raadio Eesti poolne eestvedaja Margus Einlo. Käisime koos eelmisel nädalal Gruusias ja selle eesmärgiga, et koolitada inimesi, kes tahavad alustada kristliku raadiot seal.
Raadiokoolitus. Mina ei ole veel tagasi tulnud, ma olen südames veel ikka seal.
Ja nendest mägedest ja sellest imeilusest loodusest on raske lahti lasta samuti ka sellest külalislahkusest, mis meid
on
vastu
niisuguseid kohti, kui autoga mägedesse ei saa, seal on külad ja nüüd lugesin alles uudist, et on mägikülasid, kuhu saab ainult helikopteriga ja nüüd on see liiklus, siis helikopteriliiklus taastatud, väga huvitavad, sinna ei ole veel jalaga saanud.
No Gruusia peavoolu uudistest veel rääkides, siis hästi suur uudis oli see, et Gruusias jõustus viisavabadus Euroopa Liitu ja Schengenisse reisida soovivatele Gruusia kodanikele. Nüüd nad ei vaja enam viisat, et näiteks Eestisse sõita.
Ja ma ei tea, on see Eestile halb või jah.
Igelul ennakki peal oli grusiinlasi päris palju näha. Tuleme selle raadiokoolituse juurde Gruusias. Osa võttis selles 6 inimest.
Ja kõik noored, kõik perspektiiviga ja nagu pärast selgus ka, no mina imestan. No Gruusia on ju niisugune maa, et kui pillad kammi maha tuled natuke säärast, kamm läks kasvama, on 2 kammi. Ja see tundub on ka inimesi puudutab ja üldse noh, kui raadio on siiski nagu meelelahutusžanr, nad küll kursusel vaidlesid sellele vastu, aga ka Jeesus ju kasutas oma mõtete arusaadavaks tegemiseks, kasutas mõistukõnet, mis on ju sisuliselt pastanovka või teater, on ju. Nii on ka raadio.
Ja tõesti, nagu sa ütlesid, potentsiaali nendes on väga
sest, et
palju.
Nad on nagu loomupärased näitlejad selle sõna kõige paremas mõttes, mitte variseri mõttes, vaid nad võtavad kergesti tuld ja nad on nii palju seda asju elus õppinud, nii ülikoolis kui ja üldse nooremad inimesed, nad on nagu ju kõigele uuele avatud. Nii et ma vaatsin, kui oli see lõputöö, see praktiline töö, siis jälgid nagu Gruusia keelset telesaadet. Ei oleks kuidagi öelnud, et need inimesed alles 2 päeva tagasi, et nad ei ole mingit pismist olnud raadioga. Ja, et täiesti see oli küll, see oli minu jaoks, oli see kogemus.
Koolitus siis toimus Kvareeli linnas ja viisime omalt poolt kaasa annetajate toel siis nendel arvuti, et nad saaksid hakata programmiga pihta.
Maani kummardus, see oli ju küllalt võimas, nii et ma ei näe mingit põhjust, miks nad ei peaks nüüd alustama. Praegu need tehnilised võimalused, mis neil on, et arvuti näol suur tänu kõikidele annetajatele, nii et meil oli hea meel tuua Eestist kaasa sooja kevatuuli selle Gruusia loodava netiraadio jaoks.
Suur tänu tõesti. Mis oli huvitav, koorus välja ka esimene teema, mida nad tahaksid käsitleda seal koha peal. Mis olukord see täpselt oli põgenikega?
No vaat, nüüd on, et peavoolu uudis ja alternatiiv meedia, millest me räägime. No ei ole kahtlust, et Facebooki raadio või netiraadio, mis on nüüd loomisel. Ega see nii muidugi ei tarvitse jääda, sellepärast, et see raadio areneb edasi. Hiljem unistus oleks, et ta areneks Valtri pildiraadioks, ehk ole, mis eestlastele niimoodi tuttav on.
Kuressaare pereraadio pildiraadioks.
Jaa, küll. Kuressaare pereraadio pildiraadio. Et ta on ikkagi alternatiiv meedia. Aga mis viimasel ajal äratas tähelepanu või vapustas, käisime ju ka põgenike juures. Keegi ei tea põgenike täpselt arvu. 2008 august oli siis viimane sõda ja siis oli neid 500 000. Aga praegu viimasel ajal on tendents, et riik vaikselt kustutab äärest kustutuskummiga, võtab põgenike staatust inimestelt maha. Samas olin Mokissi külas, kus on 68 maja. Ja ma küsisin just, kas aastast 2008 on midagi muutunud, kas keegi on naasenud normaalsesse ellu ja mitte keegi 68 perekonnast. Järelikult mina ei usu seda, et põgenike on vähem. Ma olen käinud ka teistes põgenike külades ja mitte keegi ei ole sealt mitte kusagile läinud, sest polegi kuhugi minna, sest et rindejoon on ju nendest kuskil 5-6 kilometri kaugusel, mis tähendab, kus olid nende endised kodud või kus nad elasid, kus olid nende fotod ja riided ja riidekapp ja nõud ja perekonna mälestusesemed. Need on ju kõik hävinud. ja vaikselt nad räägivad, tuleb nagu meri kuivale maale peale, nagu Hollandist pead säilitama oma kuiva, oma maismaad, tuleb niimoodi, tuleb SRÜ öösiti, liigutab piirikive. Et selles mõttes ei ole ju põgenikel ka mitte kusagile minna, kuhu sa lähed. Ja nüüd, et teema juurde tagasi tulla, siis valitsusametnikud käivad ja kui nad näevad, et põgenikel näiteks on tekkinud pesumasin või seal televiisor või muud niisugused pursui tunnused, siis võetakse ära neilt abiraha ja põgenike staatus. Abiraha on siis inimese kohta perekonnas, küsisin täpselt 45 laari, mis on siis kuskil 20 eurot, võibolla natuke alla. Ja on kolmeliikmeline perekond 60 eurot. Aga talvel nüüd riik on läinud nii kaugel, et on pannud neile gaasitrassid ka sisse, kõigil on suured vägevad gaasi radiaatorid seina peal, mida muidugi riik ei osta, tuleb endal osta, aga need ei tööta sellepärast, et 160 laari. See on ju õpetaja palk, ütleme siis niimoodi, ei 300 laari on õpetaja palk, kui sul töö on, siis sul ei ole võimalik kütta selle eest.
Lihtsalt täpsustuseks, et see tuleb jagada pooleks, siis saab umbes eurodes selle summa. Ja
et kurss on praegu 2-5 või kuskil niimoodi on ju. Ja siis siit tulebki nüüd alternatiiv meedia probleem esile, et miks riik niimoodi teeb. Kui inimesed, kui poliitiliselt ei ole mitte midagi lahenenud, inimesed ei saa oma kodudesse tagasi pöörduda, kui neil ei ole tõesti ka mitte midagi ehitatud, sest ka see maja, kus nad täna elavad, nii öelda see põgenike majas, ei kuulu ju neile. Ja mitte küsimus ei ole riigi või ütleme Gruusia riigi kriitikat teha Gruusia riigi suhtes, vaid küsimus on selles, et juhul kui need toetused maha võetakse, siis peab kirik või kogudused peavad kuidagi leidma mingid humanitaarabi teed, et neid perekondi toetada. Vaat see on nüüd palun, see on nüüd alternatiiv meedia teema. Et nagu see kristlikus ajakirjanduses on, et ma ei lähe mitte sellepärast, et sõjast teha üli huvitav verd tarretama panen film, vaid vastupidi ma lähen sellepärast, et seda filmi näidates korjata raha, et osta inimestele madratsid nii öelda peale sõda esmatarbe kaubad. Aga no see on muidugi vapustav ja üldse see ei mahu mitte kusagile piiridesse, et näiteks kõik põgenikud on pangale võlgu, sest nad on ostnud endale mööblit või on ostnud endale pesumasina. Ja nad on ju kõik hävinud, mis neil kodudes oli, mitte kellelgi ei ole vanu asju seal, kõik ju pommitati või põletati maatasa ja nüüd tuleb riigiametnik sisse, ütleb, kuule ma vaatan, et sa oled nii palju kasvunud, et me kustutame su siit paperilt nüüd kustutuskummiga maa, sa ei ole enam põgenik. Ja vaat selle tõttu on ka põgenike statistikas väga suur segadus on ju. Sest nad sisuliselt on ju põgenikud edasi, ilma sisse tulekuta absoluutselt, kui ühes linnas on tööpuudus 100%, no mis sa siis veel põgenikest räägid, kes on linnast 20 kilometrit eemal, võtta kott selga, hakka jala tulema, käi 40 kilometrit päeval, siis 20 kilometrit hommikul, 20 kilometrit õhtul on ju, et vaat see on nüüd alternatiiv meedia teema.
Ja 6 noort inimest tuli siis kokku koolitusele, mida siis pereraadio toetusel meie läbi viisime ja tulid kokku ja nemad tõstatasid selle teema ja tahaksid selle teema siis, ma saan aru, et esimese teemana või esimeste teemade hulgas üles võtta.
No jah, ja miks ka mitte? Just sellepärast, et inimesed nagu algkoguduse päeval kõik, mis neil oli ühine. Ma ei räägi bolsevismist praegu, sest inimesed jagasid vabatahtlikult seda, mis neil oli. Mitte ei olnud nii, et tuli sinna sisse protatread, kes võttis kõik toiduained ära ja tassis need kuhugi siis kokku ja inimesed pidid nälga surema. Ei, lihtsalt see on niisugune saade ja üleskutse on taoline, et inimesed jagaksid, mis neil on. Ma ei tea, kuidas see Gruusias küll välja tuleb, sest see vaesus on kõrvulukustav. Mõtle, olime seal Sabatloos, seal armeenlaste külas, kes pääsesid genotsiidist, 1915 ma räägin Armeenia genotsiidist, eks ole, läbi Aserbaidžaani õnnestus neil joosta Gruusiasse ja siia maani inimesed elavad seal, no need on ka nagu pagulased, nende armeenlaste järeltulijad, arsti ei ole kujutad ette, kogudused toovad ravimeid sinna, mingi üli naljakas hakka ja poiss jookseb ringi, mõõdab inimestel vererõhku, kelle siis kohalik või koguduste arst, siis Levan välja kuulutas. No Levani kohta võib öelda nii palju, et tal on siis ka kliinik, mis ilma rahata inimesi toetab. Ta on siis omal nõukogude ajal välja õppinud kirurg ja abikaas on tal samuti arst. Ilmselt siis stuudiumi keskedel nad panidki leivad ühte kappi. ja nüüd vaat mis kogudus teeb ääremaal ja käivad seal korra nädalas, aga ise nägid 140 või 160 kilti, mis meil tuli sõita, aga me olime 16 tundi või 14 tundi teel, sest mägi teed on, eks ole, tohutult võtab aega. Kürsa madudest ma ei räägi, mis ennast rohust peidavad ja siis vilistavad, kui sa liiga lähedale tuled ja kui sa tõesti liiga lähedale tuled, siis see looduskaitse tegelane seal, see armeenlane ütles, need tuled kallale, need ründavad ju. Ja kevadel, kui kürsa sind ammustab, siis pääsu ei ole. Arsti ju pole, rajooni peab siit viima, nagu öeldi, aga no mööda neid teid, ja küll.
Nii et sellistes oludes, kus inimesed vajavad palju abi, kristlik raadio on häda vajalik.
No see küll, kui oleks nüüd alternatiivmeedias küll väga tugev, et inimesi ühe lippu alla kokku viia ja jagada seda, mis kellegil on, on ju nii. Ja ma vaatan, olime ka Pirosmani külas seal Sabatloo, selle armeenlaste küla piirimail, seal nad ütlesid, et me tahaksid küll minema minna, aga siin on väga viljakas maa ja elavad naturaalmajanduses, elavad lehma peavad ja siis kõik, mis maha paned, kasvab hästi ja kui inimesed saaksid nagu oma vahel natuke, kuidas siis seda ütelda, jagada seda, mis kellegil on ja ma arvan, et siin on ka meil lääne inimestel on tõsine osa kaasa aidata, sest meil on täna probleem, et noh, et millise järgmise auto me liisime on ju, aga nende probleem on see, et sularaha absoluutselt ei ole ja et kuidas ära elada, kuidas lapsed koolitada, siit võib edasi minna juba sellega, et aidata võibolla lapsi õppima siia, et nad saaksid mingi eriala, ütleme noori, kes meil põgenike programmis osalesid omal ajal ja vaata, Liia mind väga puudutas, sa ei olnud seal põgenike juures, aga mäletan, ta tahab ajakirjanikuks või algklasside õpetajaks õppida. Ja üks poiss, kes käis siin 5 aastat järjest, tema ütleb, et tema õpiks hea meelega keevitajaks. Vaat see on, milles meie saaksime kaasa aidata, sellepärast, et ega, no, neil on ka oma tubli 3 miljonit inimest, kindlasti saab seal midagi luua ja kuidagi seda elu edendada, ei ole ainus väljapääs see, et me jookseme Gruusiast ära ja las tulevad hiinlased ja türklased ja Iraagist ja kus nime ei oska anda, et las need tulevad asemel.
Aga tulles nüüd tagasi raadio juurde või alustava raadio juurde, siis see saab alguse esialgu Facebookist. Nendel noortel on olemas kaamera, on olemas mikrofon.
Kaamerat ei ole, sellepärast, et Tato, selle raadiojuht on ka samas annab välja laste ajakirja. Ja see on selle laste ajakirja fotoaparaat, aga no see ju teeb pilti ka. Aga vaata arvutiga juhtuski nii, et millegi pärast see arvuti, mis tal oli enne kasutada selle tõlkimistöö jaoks ja ajakirja jaoks, see läks edasi kellegile. Ja nüüd on tal siis tänu meie annetajatele ja tänu raadiole muide, eks ole, pereraadiole, on tal oma arvuti, sest inimesed panid raha kokku ja no see oli küll jumala käsi, sest see tuli kõik sekundi pealt. Oli mingi allaindlus, ossime selle ära ja no täpselt õige asi.
Aga mis võiks siis olla nüüd järgmine samm stuudio sisu? Seal, et see kohalik raadio võiks saada ka raadio kuju.
Järgmine samm peaks olema, no stuudio on mööda minnes, selle peaks kindlasti tegema, sest et nad ei saa ka ju kusagil muusikat, nii huvitav kui see ei ole. Gruusia on taoline muusika maa, aga neil ei ole stuudiot, kus seda lindistada. Kuigi Paavo Pihlak ütles, et ei saa ühildada raadiostuudiot ja muusikalindistamise stuudiot, aga no võibolla edaga pooleks. Siis veel kindlasti oleks tarvis Tatoole toetus nagu kooliõpetaja palk. Ma kuulen, et siin isegi mõned kirikuametnikud räägivad, et nemad maksavad oma pastoritele nii palju palka, kui kooliõpetaja saab. Miks mitte Tato selle raadiojuht ei peaks nii palju saama, kui saab näiteks maakooliõpetaja, see on siis 300 laari, kuskil 140 eurot, et siis ta võiks nagu täis ajaga, no tema õlgadel on muidugi ka veel see laste ajakiri, võiks täis ajaga siis juhatada seda tööd ja koguda enda ümber nii-öelda vabatahtlike võrgu, et noh, esimene asi on siis stuudio ja teine asi, mis ma näen, on siis, et Tato David saaks oma toetuse. Ja muidugi me peame aitama programmi osas kaasa. Ütleme, kindlasti tahaks luua saate palve sild, kus meie palume grusiinlaste pärast, nemad paluvad meie pärast, on ju, ja siis programmiga neid veel kaasa aidata.
Nii et tööpõld on suur, aga suur rõõm on sellest, et algus on sellele asjale pandud.
Ja ma usun, et see asi läheb kasvama ka. Kamm on maha pillatud, et noh, läheme mene aja pärast tagasi vanaema juurde sinna. Ma juba ütlen, et ma käin Gruusias nagu vanaema juures, sest et ma ei saa, see oli vist 12. Kord. Ja kunagi ei ole käinud puhkamas. Alati mingi asi on leidunud. Alati olen leidunud endale mingi asja ajada seal. Nii et tuled järgmine kord vanaema juurde, on noh, palju kamme. Kõik, mis paned maha, läheb kasvama.
Aitäh, Margus Einlo! Head kuulajad, alternatiivmeedial ja peavoolumeedial on põhimõtteline vahe. Nagu ütles tänane saatekülaline ajakirjandusõppejõud Mart Raudsaar, vastandub alternatiivmeedia selgelt peavoolumeedia seisukohtadele ja pakub samas lisaväärtust. Nende näidete põhjal, kus kirik oma seisukohtadega vastandub avalikule arvamusele, näiteks loojad pole, eduta tugevad kõrvalda nõrka või sugudel pole tähtsust, on ka kristliku meedia ülesane vastanduda, et läbi selle pääseks ühiskonda looja poolt antud standardid. Põhiseaduse järgi on riik ja kirik lahutatud ja nii on lahutatud ka riik ja kristlik raadio. Anna keisrile, mis keisrile kuulub ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Nii nagu pereraadio oma teadmistega toetab Gruusia kristliku raadio sündi, nii 25 aastat tagasi aitasid meid ameeriklased. Kristlik raadio on ühisomand, meie oma raadio. Toeta meid, et saaksime raadio jätkuvalt töös hoida. Meie pangaarve numbrid leiad Pereraadio kodulehelt. Selline saigi tänane saade Monitor. Saates oli külas ajakirjanik, ajakirjandusõppejõud ja Eesti ajalehtede liidu tegevjuht Mart Raudsaar ja Gruusia kristliku raadio Eestipoolne eestvedaja Margus Einlo. Mina olen Kärt Tamm. Kohtumiseni uute teemadega järgmisel korral.
Tere taas, head Pereraadio kuulajad!
Rahu ja valgust!
See on miski! Mis on meist kõigist suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.